Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 сентябр дүшәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Россиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән, ирләргә кагылышлысы берсе дә юк диде. Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова азатлыкка. Рәшидә Солтанова Мәскәүдә медицина форумында ир-егетләрне саклый кампаниясен тәкъдим итте. Азатлыкта бүген сезне архив тапшыру белән таныштырабыз. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ике көн Кишиневның үзәк майданында урам җыеннары дәвам итте. Дистәләгән мең кеше катнашып, бу чаралар 1990 еллардан бирле беренче шундый зур урам җыены дип бәяләнде. Халык хакимиятләрдән җавап алганча таралмаска чакыра, якшәмбе кич үзәктә 30 чатыр урнаштырылды. Коррупция һәм урлашуга каршы урам җыенын Достоинство и правда исемле ватандашлар платформасы оештыра. Полиция мәгълүматларына караганда, кичә парламент каршысындагы бина янында 60 меңләп кеше җыелган. Резолюциядә вакытыннан алда сайлаулар президент Николай Томовтин һәм тәртип саклау ва юстиция органнары башлыкларын вазифасына алу таләп ителә. Премьер-министр Валерий Стрелец урам җыенын оештыручыларны авыл хуҗалыгы министрлыгына очрашуга чакырды, әмма пикетчылар сөйләшүләр республика хөкүмәте бинасында үтәргә тиеш дип чакырудан баш тартты. Стрелец журналистлар белән очрашты, бер атна эчендә ризасызларның таләпләре каралачак дип белдерде, аларның кайберләрен ул конституциягә каршы диде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Дмитрий Гудков ил гаскәрләренең Сүриядә президент Башар Асад ягында сугышуы турында мәгълүмат сорап, дүшәмбе көнне Русия саклану министрлыгына хат җибәрергә җыена. Үзенең Фейсбугында Гудков Русия саклану министры Сергей Шойгуга язган хатының күчермәсен бастыра, анда әйтелгәнчә, Русия хәрбиләренең Сүриядәге сугышта катнашу мөмкинлеге турындагы төрле имеш-мүмешләрдән соң Гудковка гади халыктан, иҗтимагый һәм сәяси оешмалардан борчулы сораулар килә. Депутат Шойгудан әгәр хәрбиләрне җибәрү турындагы сүзләр дөреслеккә туры килсә, моңа нәрсә нигез булып тору һәм җибәрелгәннәр арасында үлүче һәм яраланучылар булуы турында кызыксына. Гудков язуынча, аңа мөрәҗәгать итүче халык Сүрия җирендә Русия хәрби көчләрен куллану турында парламент карары булмауга басым ясый. Шул ук вакытта саклану министрлыгы бу мәгълүматны хупламый да һәм кире дә какмый. Гудков күптән түгел Русия президенты Владимир Путинның тыныч вакытта һәлак булучы хәрбиләр турындагы мәгълүматны сер итеп саклау фәрманын искә төшереп, без моны Донбасс турында дип уйлаган идек, ә ул Сүриягә дә бәйле икән диде. Русия хәрбиләренең Сүриядә Асад ягында сугышу турындагы мәгълүматны төрле чыганаклардан килә. Бу хакта Азатлыкка Шәммәрдән бистәсеннән Рөстәм дә әйткән иде. Русия президенты Владимир Путин үзәк хәрби бүлге гаскәриләрен чираттан тыш тикшерү уздырырга боерган. Русия саклану министры Сергей Шойгу хәбәр итүенчә, 7-12 сентябрьдә үзәк бүлге хәрбиләре, шулай ук башка бүлгеләрнең эшче һава кешеләре һәм десантчылары тулы хәрби әзерлеккә җиткерелә. Сынаулар барышында десантчыларның ерак араларга һәм билгесез урыннарда хәрәкәт итүе тикшереләчәк. Шойгу әлеге сынаулар турында чит ил дәүләтләренең хәрби атташыларына хәбәр итәргә йөкләмә биргән. Шул ук вакытта Русия сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, сәүдә сәнәгать министрлыклары, медицина, биология, Русия балык тоту һәм Росрезерв федераль агентларының хәрби шартларда эшләү мөмкинлекләре тикшереләчәк. Бу хакта РБК хәбәр итә. Билгеле булганча, күптән түгел Татарстанда да мобилизациягә әзерлек тикшерелде. Анда катнашучылар соңрак үзәк хәрби бүлек гаскәриләренең җыелма төркеменә кушылды. 2014 елның языннан Россия армиясе инде берничә сынау уздырды. Әлеге чараларның артуы көнбатыш илләрендә борчу тудыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау узам. Булачак президенттан татарлар ни көтә? Республика башлыгына нинди хәзерләре бар? Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы-күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара. Әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Интернеттагы сәхифәбездә бу хакта күбрәк укыгыз, үзегездә языгыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кулланучылар хукукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе 2015 елның ярты еллыгына токсикологик мониторинг ясады. Мәгълүматлардан күренүенчә, ел башыннан җәй уртасына кадәр 1900-дән артык агулану очрагы теркәлгән, 276 кеше агуланып үлгән. Аларның күбесе хәмер һәм наркотиктан үлгән. Сыйфатсыз аракы белән агуланган 908 кешенең 104-е үлгән. Шулай ук 10 наркоманны коткара алмаганнар. Үлгәннәрнең күбесе ирләр, ирләр арасында пенсия яшенә җитмәгән үлгәннәр күп. Башкортстан статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, узган ел республикада 28700-дән артык ир егет үлгән. Бу хатын-кызлар белән чагыштырганда 4000-гә күбрәк. Башкортстан хатын-кызлар берлеге әлеге шартларда ир егетләрне саклыйк дигән кампания уздыра. Берлек рәисе Элекзакс идарәләрендә эшләгән Рәшидә Солтанова ирләрне үлемнән коткарыр өчен дәүләт программалары кирәк дип саный. Авыл җирендә ирләрне табибка алып барып тикшертү өчен махсус фәрманнар кирәк. Алар үстәлеге белән табибларга күренми, ди Солтанова. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Русиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән. Ирләргә кагылышлы берсе дә юк, диде Рәшидә Солтанова Азатлыкка. Мәскәүдә сентябрьнең 6-7 көннәрендә бөтен Русия халык фронты сыйфатлы медицина өчен дигән форум уздырды. Анда 600-дән артык табиб, сәясәтче һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Рәшидә Солтанова форумда ир егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Аның белән форумга киткәнче Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Һезнең тикшерүләрдән күренүсәк, ир егетләр хатын-кызларга караганда байтакка күбрәк ул, аның сәбәпләре нидә һәм һезнең акция ошларда ысынлап та реаль хәл итү өчен ниндидер мөмкинлек бирәме?
Әлбәттә бирә. Без бу проблема менән уже 10 еллап шөгыльләнәбез. Чөнки ирләрнең үлеме менә соңгы 10 елда нык арта. Улга төрле сәбәпләр бар әлбәттә. Иң беренче сәбәп ирләрнең менә үзенә үзе ышанмаусызлык, экономик хәлләр, социаль хәлләр, һәм менә эскелектән килә инде. Потом теге экстрим юлда күп үләләр, автомобильный катастрофаларда үләләр күп дә. Азылынып үлүчеләр буенча ла менә без Россия буенча 13-нче урында торабыз бит инде менә. Азылынып үлүчеләр арасында ирләрнең ханы хатыннарга караганда бигрәк тә күбрәк. Менә миңа бигрәк тә менә ошо ирләрнең яшьләй үлүләре куркыта. Менә 40-тан 55-кә тиклем, менә 60-ка тиклем ирләрнең үлеме хатын-кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Хатын-кызлар 70-тән һуң в основном аларның үлемдәре күтәрелә, үлем ханы. Ә бит ирләрнең инде эшкә һәләтле катлам өлешендә 43.2% тәшкил итә. Ә хатындарның тик 12% кына хатын-кыз пенсияга тиклем үлә. Ә ирләр 43%. Ул бит бик күп хан. Бына бигрәк тә миңа бына шу райондарның бына ничек итеп аңлатырга алыр аны. Бына Бөрьян дип әйтәбез бына. Экология яктан матур район. Учалы, Хәйбулла, Зиянчура, Гафури райондарында үлем күп. Иң зур үлем калалардан Агидел 62% ирләр үлә анда. Федоровка районында 62%. Учалы 61, менә Учалылар 3-нче урында торалар. Бөрьян 4-нче урында 60, Хәйбулла менә 58. Мишкә, Нефтекамск, Зиянчура, Гафури менә шул үлемдең нине әйтәм инде. Һәм ул бул рәттән Илеш районы тора һәм Янаул. Ә инде менә ирләрнең иң әд үлеме Балташ районында. Анда 47%, анда 53% хатын-кызлар менә Балташ районында ирләр озак яшәй. Шуннан килә Харидел районында, Архангел районында ирләр озак яшәй, Бакалы районында, Буздяк, Бәләбәй районында менә. Россия күләмендә алганда инде безнең менә ирләр үлеме 0.6%-ка күбрәк. Хотя 90-нчы елда без Россия күләмендә 3%-ка яхшырак килгән безне әдине 90-нчы елларда.
Рәшиде Искандарына, бәлки хәзер райондарда, авылдарда аракыны тыйыр калыр, бәлки шуннан һуң егетләрнең яшәү вакыты озаеп китер.
Ну, ул мәсьәлә менән күп шөгыльләндек бит инде менә. Горбачев вакытында ла булды ул. Ул просто гына тыюдан башка нәмәне табалар бит инде. Алкоголизм ул шундай серьез бик авыр авыру бит инде ул.
Гафу итегез, хатын-кызлар да бит эсәләр авыл йөрләрендә.
Бұны еселер әлбетті, но қатын-қыздардың есеуі тоже көбейіп барады. Хұңғы елдарда 7%-қа барды. Шоның үшін бөт бетінде мұна хұңғы 2 елда бұд. Әсей ісімі деген акциялар өткеріп, шондай проблемалар мұнан шығылын. Әбіт хаманда шығылын қатын-қыздар союздары. Толкі шының мұнан шығылын. Шынки, мұна әгер де мұна біз ескен қатында әселерді, оталарды, ғайлыға қайтарып, балаларды өзінің, өз әселеріне, өз аталарына қайтарсақ, Хөкүмәткә бигрәк тә йиңел булыр инде, чөнки менә ут детдомдар, теге интернаттар уга бик күп килемдәр китә бит инде, бик күп килемдәр китә. Все-таки балалар үзенең атасында, үзенең гаиләсендә тәрбияләнергә тиеш. Ничек кенә ул балалар йорттары, ул детдомдар ул алтын булмаган, нинди генә алар афлишендар шатмагандар, ул бала менә шул үзенең атасының, әсәһенең аркаһынан дөйеп утырып шул Шуның менән икмәк һөт эчеп булгала яшәһәлә ул үзен бәхетле тоер ине бала.
Шулай да менә хәзер ир егетләрнең үлемен кәметүе сез нинди юлларда күрәһегез?
Минеңчә ул безнең генә республика проблемасы гына түгел, үдән бөтен Россия масштабында проблема. Шуның өчен бөтен Россия масштабында хөкүмәт программаһы кабул итәргә тиеш менә ирләрнең һаулыгын ныгытуы булса. Чөнки ирләр безнең ул командага ул бирешүсән. Улар көтәләр команданы. Уларны просто кына менә бигрәк тә авыл йөрендә ирләрне врачка алып бару бик кыен. Алар кешеләрен дә бит инде дәваларга бик ашыгып бармайлар. Кала йөрендә ничектер менә эшләгән ирләрне график менән ни диспансеризация үткәреп, ничектер аларны үтәгә һаулыгын тикшерәләр. Ә менә авыл йөрендә кем алар тикшерә? Шуның өчен менә авыл йөрендә ирләрнең үлеме бик көчле. Ауыл йөрендә ирһер яшәү ул хатын-кызга ниндәй авыр. Мен дә өченче мәртәбә Рәсәй форумнарында күтәрәм, менә бик ни кыен, менә пока зур ни юк менә.
Яклау таба алмайсыз инде әлегә.
Әйе, юк, менә бу демография буенча тоже менә Рәсәй бит 2000-нче елда гына башланды. Ә мин менә 97-нче елда без республикала Муртаза Гобайлычка әлбәттә рәхмәт. Мин ЗАГС-та эшләй башлагач, сразу шул данныйларны алгач, мин уга килеп Муртаза Гобайлычка күрһәткәч, менә шул теге цифрларда. Ул шунда ук буйрык биреп, менә без республикала 90-нчы елларның алагында менә шул демография буенча зур хөкүмәт планнары менән эшләтә башламак. Шуның өчен безнең бүген демография менә Россия күләмендә бик яхшы күләмдә. Безнең менә һуңгы елларда гына түгел, ул 90-нчы елларда без Россия күләмендә без бик алдан башланык ул теге нидә демография. Менә шул нидә әгәр дә иң беренче менә безнең нидә теге Сахаудинов Энергетиш аркасында ул депутат сакта итте бит инде менә ирләрнең һаулыгын саклау турында безнең собранияның законы бар тоже. Анда менә бал малайларбыз 4 яшьтән 3 яшьтән уже тикшерә башларга безнең республикада шундый программа бар. Рәсәй күләмендә ундай программа юк. Менә ул программа ул нигә тагын да ныграк ныгытып, менә финанслар бүлеп, ирләрнең һаулыгына ныгытып, тикшерү, ныгытып, менә алдан белү тиге диагностика буенча программа кабул ителһә, бик шәп булыр ине. Ну, мин бер ничә мәртәбә әйткәнем бар бит инде. Менә хөкүмәт күләмендә соңгы 50 елда тик хатын-кызларның һаулыгын һаклау турында 400-дән ашыу документ кабул ителгән. Тик хатын-кызлар әсәлек, ә менә ирләр турында бер нәмә лә юк. Тик безнең республикада гына менә хаулыклау законында бер графа бар, менә шу ирләрнең һаулыгын тиге бәләкәйдән ныгытырга кирәк дигән. Бу бик серьез мәсьәлә. Мин һәр вакытта көлеп тә әйтәм иде, менә безнең пенсионный фондтар ниндәй бөтен Россия буенча теге майга сумып, ниндәй зур зданиялар алып яталар бит инде. Минеңсә улар менә ошо пенсияга чыга алмаенча үлгән ирләрнең фондынан бер дип уйлыйм, чөнки аларның бит инде накоплительный фондында күп акча кала бит инде. Гаиләһенә ниенә ул бит бик әз күләмдә генә бирелә. Ничә менә практически һәр өченче или даже кайһы районнарда һәр икенче ир пенсияга чыгып китә алмый үлә бит инде.
Рәшиде Искандарда
мына накопительный фондтары дур. Аларның зарплаталары хатын-кызларга караганда күбрәк бит, ирләрдеке.
Рәшиде Искандарда мына ошо урында тагы бер хорау бирмәсе мөмкин түгел. Бына Рәсәйдә пенсия яшен арттыру диләр. Тимәк, хәзер безнең ирдә гетер пенсияга бөтен әсәгә бите алмайлар килеп сагама.
Юк, юк, ул бына, ул бездә особый ул тиге мәсьәлә, әйе. Безнең ирләр әле ул 60 кала итә алмыйлар, әйе. 65 итәләр ул 20% кына итәчәк анда.
Азатлык радиосы.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова белән сөйләштек. Азатлык радиосы сөйли. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Унбер елаяк бу көннәрдә азатлыкта Татарстан һәм Болгарстан фәннәр академияләренең хезмәттәшлек башлаулары турында тапшыру чыккан иде. Аны Али Гыйльми әзерләде.
Сәлем, дуслар! Инде азатлыкның якшәм бутырмасына рәхим итегез. Бүген аны мин Али Гыйльми алып барам һәм сезне бер күпер турында сөйләшергә чакырам. Ул да булса, халыклар арасындагы күпер турында. Элекке утырмаларның берсендә сәләт хәрәкәтенең биләрдә үткән җыены турында сөйләгәндә, бер төркем сәләт балаларының һәм галимнәрнең Болгарстанга баруы турында әйткән идем. Алар анда славян күпере, балалар дипломатиясе дип аталган халыкара проект кысаларында Кара диңгез буендагы нәсе бер шәһәрендә үткәрелгән чарага чакырылган иде. Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзалары Җәүдәт Сөләйманов һәм Фаяз Хуҗин җитәкләгән төркем күптән түгел шул сәфәрдән кайтып төште. Һәм мин Фаяз әфәнде белән бу сәфәрнең нәтиҗәләре турында сөйләшеп алдым. Фаяз әфәндене күпләр Казанның мең еллыгын исбатлауга өлеш керткән галим буларак белә. Әмма моңарчы ул озак еллар буена Бөек Болгар каласы билләрдә казынулар алып барган. Фаяз әфәнде әйтүенчә, 7-нче гасырга кадәр бер халык булып яшәгән Идел һәм Дунай болгарлары арасында яңа хезмәттәшлек урнаштыру зур әһәмияткә ия. Нәтиҗәдә славян күпере дигән чарага чакырылган Татарстан делегациясе Болгарстанга барып, яңа бер күпер корып кайткан. Ул да булса, Идел болгарлары варислары татарлар белән Дунай болгарлары арасында. Татарстан делегациясе дип зурлап әйтүем шуңа, бу сәфәргә бер юлы берничә оешма өлеш керткән. Чакыру Татарстан хөкүмәтенә килгән, оештыру эшләрен Яшләр министрлыгы күтәргән, рәсми сөйләшүләр үткәрүгә Фатиханы Фәннәр академиясе биргән, ә башкаручылар исә Сәләт хәрәкәте. Хәер, бу турыда сез Фаяз әфәнде белән булган әңгәмәдән ишетерсез.
Фаяз әфәнде, без инде азатлык тыңлаучыларына хәбәр иткән идек, менә күптән түгел Болгарстанга сәфәргә барып кайткансыз икән. Бер төркем галимнәр һәм сәләт балалары хәзер инде шушы сез йөреп кайтканнан соң бу сәфәрнең нәтиҗәләре турында сорыйсы килгән иде. Нәрсәләр булды, нәрсәләргә ирештегез? Гомумән бу сәфәр уңышлы булдымы сез?
Сәфәребез бик уңышлы, бик файдалы булды дип саныйм. Без анда 9 августтан башлап 23-нә кадәр булдык. Күп кенә эшләр эшләдек. Гомумән безнең сәфәр Россия гына түгел, халыкара программа, ул программа атала славян халыкларына күпер, балалар дипломатиясе дип. Менә шушы программа кысаларында эшләдек инде без. Беренче караганда сорауда туарга мөмкин.
Әйе, мин дә инде шундый сорау идек туда, славян күпере һәм безнең нинди катнашыбыз бар
дигән. Әйе, безнең нинди катнаш бар формасында без аларны бик матур иттереп кенә аңлатып күрсәттек шул болгарларга да, бигрәк тә беренче чиратта урысларга да. Беләсезме, безнең бабаларыбыз Болгарларның да борынгы бабалары, безнең татарларның да борынгы бабалары кашандыр, һәр хәлдә 7-нче гасырга тикле түгел, бер халык булып яшәгәннәр. 7-нче гасырда Кубратның Болгарстаны булган бит инде яшәгән ул хакта барыбызда беләбез. Аннан соң менә безнең язмышлар аерылып китә. Болгарларның бер өлеше Иделгә, икенче өлеше Дунай якларына күчеп китеп, үзләренең дәүләтләрен булдыралар. Менә бу тарихны болгар халкы бигрәк тә изге нәрсә әйтеп саклый икән. Без шуңа шок каттык. Тарихларын безгә татарларга һәм русларга караганда да яхшы беләләр. Демәк, безнең гомуми уртак тарихыбыз бар, максатыбыз бар. Менә шуның буенча эшләргә кирәк, галимнәргә дә һәм балаларга да икән. Менә шушындый фикергә килдек без. Ничегрәк эшләргә була? Була сөйләштек инде без. Безнең бик зур калабыз бар, Болгар каласы, Биләр. Биләрдә ел саен археологик экспедицияләр булып тора. Менә шушы экспедицияга Болгар балаларын укытучылар белән һәм профессионал археологлар белән чакырырга кирәк. Алар эшләсеннәр, күрсеннәр, безнең уртак тарихыбыз бар икәнне белсеннәр. Һәм без үзебезнең яктан шулай ук Дунай болгарларының беренче башкаласы Прииска шәһәрендә казу эшләре алып барырга уйлыйбыз. Шулай итеп сөйләштек без Болгариядан, Шуменнан доктор, профессор Раша Рашев белән булган әңгәмәбездә һәм программада төзедек. Киләсе елдан башлап бу программа эшләй башлаячак дип уйлыйбыз. Аннан соң без яшәгән шәһәрдән ерак түгел, Нәсәбердән ерак түгел Ахилой дигән авыл бар. Шушы Ахилой янында 917 елның 20 августында Семён патша Византияга каршы сугышып, җиңә һәм шул тирәләрне Кара диңгез буйларын Болгарияга куша. Бу зур бәйрәм итеп үткәрелә, ел саен кинофестиваль. Яшьләр катнаша бу эштә. Безне чакырдылар беренче чиратта Татарстан делегациясен. Чакырдылар шушы кинофестивальдә катнашырга. Безнең балалар концерт номерлары белән катнашты. Мин бераз үзебезнең һәм болгарларның тарихы турында сөйләдем. Аларга фестивальдә катнашучыларга шулкадәр җылы иттереп кабул иттеләр. Шаккатма менә без андый очрашуны мондый җылы кабул итүне һич тә көтмәгән идек. Хәтта курайда да уйнадык, биедек тә, җырладык та, шул тикле яхшы булды инде күңелләребез күтәрелеп китте, канәгатьләнеп кайтып киттек. Аннан соң үзебезнең Россиядан килгән, башка шәһәрләрдән килгән делегациялар белән гел очрашып тордык, сөйләшеп тордык. Шулай ук максатларыбыз бер икән, халыклар арасында дуслык булырга тиеш. Кайбер чакта менә шушы дуслык бозылып та куя. Монда һич тә халыкларның катнашы юк. Сәясәтчеләр дөрес эшләмиләр, шул арада сугышларда булып тора бит. Әллә инде низакларда чыгып тора беләсез, әйме? Һәм без яшьләр дә, студентлар да, безнең делегация составында бар иде, өлкәннәр дә барыбыз да бер юнәлештә эшләргә тиеш. Тарихыбызны өйрәнеп, аннан дәрес алып, менә шушы дуслык җепләрен тагын да ныграк халыклар арасында сузарга кирәк дигән фикергә килеп кайтабыз инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстан Фәннәр Академиясенең мөхбире әгъзасы Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Без Сәләт төркеменең Болгарстанга булган сәфәре турында сөйләшәбез.
Сез 2004 елда эфирда булган тапшырыны тыңлыйсыз.
Димәк, бу славян күперенән дә битәр әле үзенә күрә бер болгар-болгар күпере булырга тора.
Әйе, беләсең, без үзебездә сизмәстән шуңа килеп чыктык. Гомумән, безнең Татарстан делегациясе бик ярдәм итте инде менә руслар белән болгарларның дуслыгын ныгытырга. Һәм шундый тәсир туып кайтты. Болгарлар хәтта урысларга караганда татарлар белән дуслашасылар килә. Без моңа бик шат, әлбәттә, болгарларны, болгар тарихын менә шул Кубрат чырындагы һәм аңа тикле булган бердәм тарихыбызны алар шул тикле тирән иттереп өйрәнәләр. Гаҗәп. Тагын шуңа күңелләребез бик булды, сөенеп кайттык. Безнең казаныбызның 1000 еллыгы турында алар бик беләләр икән. Кемнән генә сорама, сез каян дип бездән сорасалар инде, Казаннан дип әйтсәң, ул теге 1000 еллык тарихы булган шәһәрме дип әйтәләр. Һәм хөкүмәт дәрәҗәсендә хәтта шушы Казанның 1000 еллыгы үткәрү, аның тарихын халыкка җиткерү буенча комитет төзелгән. Һәм бу комитет члены белән без очраштык. Ул еламый гына инде, материаллар җитми, җибәрегез әле, газеталарда бастырып чыгар идек, журналларда, радиодан сөйләр идек, дип без инде рәхәттән риза булдык. Менә хәзер мин материаллар әзерләп ятам, аларга җибәрәбез дип уйлыйбыз.
Менә бу хезмәттәшлек башларга ниятебез бар дидегез. Бу нинди кимәлдәрәк алып барылачак? Бу Фәннәр академиясе дәрәҗәсендәме, яисә хөкүмәт дәрәҗәсендәме, яисә яшьләр министрлыгы кысаларында мәсәләт фондымы?
Менә сез санап киткәннәрнең бөтенесе дә аз-азлап кына катнаша, әйе. Беренчедән, гомумән безнең сәләт бит ял итү урыны гына түгел. Без балаларга белем бирәбез. Докторлар, профессорлар, доцентлар алар белән эшли. Һәм Фәннәр академиясе, Татарстан Фәннәр академиясе канат астында эшлибез. Әлбәттә, мин әйтеп киттем, хезмәттәшлек турында договор төзеләчәк, һәм ул договорны без сәләт белән дә һәм Фәннәр академиясе белән дә бер яктан, икенче якта инде Болгар ягы булачак, төзеләчәкбез. Аннан соң яшьләр министрлыгы, әлбәттә, безнең менә бу сәяхәтебезне дә оештыручыларның берсе ул бит финанслаучы да ул Марат Мансурович Бариев безгә бик нык ярдәм итә һәм без аңа бик рәхмәтле. Аннан соң бөтен шушы эшнең башында, үзәгендә, әлбәттә, Сәләт яшьләр фонды, Сәләт яшьләр үзәге һәм аның оештыручысы, генераль директоры дип әйтер идем, Җәүдәт Сөләйманов.
Бу ике яклы килешүне кайчанрак төзү күз алдына тотулар?
Менә шушы айда алар 15-ләрендә текле сентябрьнең җибәргә тиешләр үзләренең бөтен проектын. Без монда тикшерәбез дә, сентябрь ахырларына, октябрь башларына булыр дип уйлыйбыз инде.
Яхшы, Фаяз әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Татарстан Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның белән килешми булмый. Шушы низаклы дөньяда халыклар арасында дуслык җепләре, яңа күперләр кору кирәкле шәйдер. Төньяк Осетиядәге шомлы вакыйгалар бу атнада бар дөньяны тетрәндерде. Ул арада татарлар башка халыклар белән хезмәттәшлек юллары эзли дигән купшы сүзләр әйтәсе килми. Шулай да сәлкешләрнең акрынлап халыкара сәхнәгә чыга баруын үзенә күрә бер вакыйга дип атарга буладыр. Сәлкешләр башкаруында бер җыр куеп, бүгенгә мин сезнең белән хушлашам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның якшәмбе утырмасында сезне киләсе атнада да көтеп калабыз. Шулай ук безнең интернет сәхифәсе барында онытмагыз. Азатлык радиосын тыңлап кына түгел, укып та була. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Әйткәндәй, хәзер азатлык хәбәрләренә язылу мөмкинлеге бар. Безнең көндәлек хәбәрләрне, күзәтүләрне көн саен электрон хат рәвешендә алырга теләсәгез, сәхифәгә кереп адресыгызны язып калдырыгыз. Әйтер сүзегез, фикер тәкъдимләрегез булса, рәхим итегез. Моны да сәхифәдә эшләп була. Сезнең белән бүген Али Гыйльми булды. Исән-сау булыгыз.
Сәләт юлы алып бара. Безне диңгез ярына, ин яраткан дусларына, күрәм бүген янда. Җылы кырында кызынабыз, диңгезе билгеләр.
Бу тапшыру азатлыкта 2004 елда яңгыраган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.